Iniciatīva par šādu sodīto uzņēmumu saraksts nāca no labklājības ministres. Valsts darba inspekcija izvērtē šo informāciju un, protams, arī piekrita tam, ka šādas informācijas publiskošana plašākai sabiedrībai dod tikai labumu darba aizsardzības jomā. Proti, jo tas nozīmē, ka bez tā, ka šie uzņēmumi tiek sodīti ar administratīviem sodiem, ar naudas sodu, ir arī potenciāls risks iekļūt tātad publiski, šis pārkāpums tiek publiskots, kas atkal savukārt nozīmē to, ka gan darba ņēmēji, gan sadarbības partneri pirms uzsāk kaut kādu veidu sadarbību ar uzņēmumiem var izvērtēt to, cik sociāli atbildīgs šis uzņēmums ir attiecībā uz saviem sadarbības partneriem un darbiniekiem un kāda ir viņa bijusi šī iepriekšējā pieredze tieši darba aizsardzības jautājumos.